Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Rusija prekinula dejstva kako bi omogućila civilima u Čaličani u Azovstalju da izađu iz borbene zone. Ukrajina saopštava da nema dogovora o humanitarnom koridoru u Mariupolju. Emmanuel Macron biće francuski predsjednik i narednih 5 godina. U novostima dana istražujemo da li će se menjati njegova politika prema Srbiji.
Izbor Emanuela Makrona za nas nije nešto što predstavlja problem, nego naprotiv predstavlja jedan kontinuitet u usponu odnosa između Srbije i Francuske.
U Stocu proglašeno stanje prirodne nesreće posle nekoliko zemljotresa koji su pogodili Hercegovinu. Epidemijska situacija u našoj zemlji sve stabilnija, lekari upozoravaju na ozbiljne post-covid posljedice.
Korona u stvari na neki način ističe ono što je najslabije u nekom organizmu. Nije samo srčana bolest.
Sutra promenljivo i toplo, temperature do 24 stepena. Borbe u Ukrajini nastavljene su na istoku i jugu zemlje, dok vlada u Kijevu navodi da su na meti raketnih napada bili i objekti van ratnih zona. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da će obustaviti vojna dejstva u blizini Čaličane Azovstalj kako bi svi koji žele mogli da napuste opkoljeni kompleks. Ukrajinske vlasti demantovale su da je postignut bilo kakav dogovor o humanitarnom koridoru iz Mariupolja. Situacija u tom regionu biće jedna od glavnih tema tokom posete prvog čoveka svetske organizacije Antonija Guteresa Moskvi Kijevu, a Sjedinjene Američke Države su potvrdile da će sa saveznicima obezbediti dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Rusija i dalje ne uspeva da probije ukrajinsku odbranu kod Izjuma u centralnom delu linije razdvajanja sa Donbasom, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Kijevu. Navodi se i da je bilo civilnih žrtava u granatiranju Harkova. Prema izveštajima lokalnih medija, pogođeno je i 5 železničkih stanica u zapadnom i centralnom delu Ukrajine, gde trenutno nema borbi na terenu. Ruska vojska saopštava da je uspela da preuzme nekoliko sela u Donjecku i Lugansku u saradnji sa snagama samoproglašenih republika. Dodaju da je i raketama dugog dometa pogođeno vojno postrojenje u Kremenčuku na jugu Ukrajine. Situacija je i dalje komplikovana u Mariupoljskoj oblasti. Ruska vojska i jedinice Donjecka najavile su da jednostrano prekidaju sve vojne operacije u blizini Azovstalja. Poručuje se da je iz kombinata omogućen izlazak u svim pravcima. Zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk izjavila je da se humanitarni koridor otvara dogovorom obe strane kako bi se omogućio neophodan nivo bezbednosti. Zaključila je da to nije moguće postići jednostranom odlukom. Civili će moći da napuste industrijsku zonu kada kijevski režim prestane da ih koristi kao živi štit, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ukrajinske vlasti su ranije predložile da bi situacija u Mariupolju trebalo da bude tema posebne runde pregovora, koji su privremeno obustavljeni. Kijev se zalaže za mirno rešenje, ali je trenutno najpotrebnija pomoć za odbranu, rekao je posle sastanka sa američkim zvaničnicima predsednik Volodimir Zelenski.
Agenda našoj zustriči skladala se...
Glavne teme razgovora svakako su bile pomoć u oružju i diplomatska podrška Vašingtona i ostalih zapadnih partnera. Sankcije koje se uvode Rusiji moraju da budu agresivne kako bi se Moskva onemogućila da nastavi rat. Naravno, neophodna nam je i financijska pomoć kako bismo izdržali posledice sukoba. Po pitanju bezbednosnih garancija, računamo na sve prijatelje, ali verujemo da uloga Sjedinjenih Američkih Država može da bude presudna.
Američki državni sekretar Antony Blinken je u Kijevu najavio vojnu pomoć Zapada od oko 700 miliona dolara. Rekao je da će se američke diplomate uskoro vratiti u Ukrajinu.
Rusija gubi, a Ukrajina pobeđuje. Cilj Moskve je bio da potpuno potčini svog suseda, a dogodilo se suprotno. Rusija se našla u velikim problemima zbog cene rata i kaznenih mera kojima je izložena. Ne možemo da kažemo kada će se rat završiti, ali verujemo da će Ukrajina ostati suverena država dugo, pošto Vladimir Putin više ne bude na vlasti.
Rusija je uputila notu Sjedinjenim američkim državama sa zahtevom da obustave isporuke oružja Ukrajini, izjavio je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov. On cenio je da američki potezi ne doprinose traženju diplomatskog rešenja. Predsednik Rusije Vladimir Putin je rekao da svojim provokacijama Zapad želi da podeli rusko društvo, ali da u tome neće uspeti. Prema njegovim rečima, sprečan je i atentat na jednog od najpoznatijih ruskih novinara koji je, po navodnom nalogu Kijeva, trebalo da izvede jedna oružana grupa.
I dok je američki sekretar za bezbednost Antony Blinken u Ukrajini, pomoćnica za Evropu i Aziju Karen Domfrid počinje posetu u Zapadnom Balkanu. Danas će zajedno sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Gabrielom Escobarom boraviti u Prištini, sutra stiže u Beograd, a potom će do petka razgovarati i sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Emmanuel Macron biće francuski predsjednik i narednih 5 godina. U drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio je 58,2% glasova, dok je kandidatkinja Nacionalnog saveza Marine Le Pen dobila 41,8%. Macron je zahvalio na podršci, poručio da će biti predsjednik svih, a na pobjedi čestitali su mu mnogi evropski zvaničnici, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Marine Le Pen priznala je poraz. Više informacija od našeg dopisnika Nataše Jokić.
Novi mandat predsjednika Macrona najavljuje se kao izuzetno težak. O tome upečatljivo govore dva statistička podatka. Prvi kaže da je on juče pobedio zahvaljujući glasovima svojih protivnika sa levice. Čak 42% birača od onih koji su glasali za njega podržali su ga isključivo zato da bi napravili branu dolasku krajnje desne kandidatkinje Marine Le Pen na predsjedničku funkciju. Teško je poverovati da će Macronova zahvalnost biti dovoljna ovim biračima s levice da bi se pomirili sa njegovom osvedočeno antisocijalnom i pronuklearnom politikom. Druga statistika odnosi se na izlaznost birača na jučerašnjim izborima. Čak 28% njih odlučilo je da ih bojkotuje, što je rekord u poslednjih pola veka. Znam da su mnogi glasali za mene, zato da bi napravili branu krajnjoj desnici. Hvala im, mene ta podrška obavezuje, rekao je Macron sinoć, obraćajući se pristalicama Sabine na Marsovim poljima u Parizu. Istovremeno, donekle zagonetno, najavio je da njegov novi petogodišnji mandat neće biti nastavak prethodnog. To neće biti kontinuitet u odnosu na prethodni mandat, već će to biti nova epoha u službi našeg naroda i omladine, rekao je Macron, ne iznoseći više pojedinosti. Uz ovo je dodao da godine koje dolaze neće biti mirne, ali će biti istorijske. Malo ko ima iluziju da će Macron iz zahvalnosti prema levici odustati od svog plana reforme penzijskog sistema, na primjer, u čemu ga savjetuju stručnjaci američkog investicionog fonda BlackRock. To je indirektno jutros potvrdio ministar ekonomije Bruno Le Maire, koji je, odgovarajući na novinarsko pitanje, odgovorio da ne može da garantuje da buduća vlada neće nametnuti reformu penzijskog sistema dekretom, što zakon pod određenim uslovima u Francuskoj omogućava. Objavljivanje Macronove pobjede na predsjedničkim izborima sinoć označilo je početak kampanje za parlamentarne izbore zakazane za 12. i 19. juni. Poražena Marine Le Pen pozvala je na ujedinjenje protiv Macrona. Lider radikalne levice Jean-Luc Mélenchon ponovo je pozvao na ujedinjenje svih levičarskih snaga u Narodnu uniju kako bi levica dobila većinu poslaničkih mesta u parlamentu. U tom slučaju predsjednik Macron bio bi prinuđen da ponudi formiranje vlade premijeru sa levice. Na vidiku je pojačavanje političkih i socijalnih sukoba, tim pre što je dug Francuske prešao 2800 milijardi evra, a budžetski deficit je iznad 6%.
Politički analitičari za naš program ocenjuju da je pobjeda Emanuela Macrona dobra vest za Srbiju, ali za čitav Zapadni Balkan, jer je prema njihovim rečima francuski predsjednik zagovornik mira i napretka i evropskog puta čitavog regiona. Detaljnije u priči Ide Maričić.
Pobjeda Emanuela Macrona za Srbiju znači nastavak dobrih odnosa dve države koji su posljednjih godina i u političkom i u ekonomskom smislu išli uzlaznom putanjom, kaže za naš program naučni savjetnik Instituta za evropske studije Slobodan Zečević.
Ja očekujem podršku Francuske na našem putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali istovremeno mislim da će i jedan deo zavisiti same reforme unutrašnje Europske unije, mada mislim i da ova ukrajinska kriza može da doprinese ubrzanom prijemu Barova dva prva kandidata Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. Što se tiče samog problema Kosova, mislim da on ostaje na dnevnom redu, da je tu glavni pokretač stvari američka administracija, ali mislim da izbor Emanuela Makrona za nas nije nešto što predstavlja problem, nego naprotiv predstavlja jedan kontinuitet i može da predstavlja kontinuitet u usponu, tako kažem, odnosa između Srbije i Francuske.
Promene u politici Francuske prema Srbiji ne očekuje ni predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić. On, naprotiv, veruje u još bolju saradnju dve zemlje.
Macron je pokazao jednu solidnost kada je u pitanju interes Srbije. Nasledio je priznato Kosovo i sve ono što nosi jedna takva politika, ali je pokazao veliko razumevanje i za srpske nacionalne interese i verujem da u vremenu koje dolazi dobri odnosi predsjednika Vučića i predsjednika Makrona će se produbljavati u interesu stabilnosti regiona i evropskih integracija. Što se tiče medijskih sloboda i vladavine prava, ona će verovatno kao i do sada zagovarati te visoke standarde, ali nikakve ucene, pritiske ili pogoršanja odnosa zbog toga neće biti.
Zečević podsjeća da uz uzajamno poštovanje i dobre političke odnose, saradnju Srbije i Francuske obeležavaju i odlični ekonomski odnosi.
Naravno, svi znamo dva velike posla koje su bila na dnevnom redu, to je aerodrom Beograd koji se renovira, onda ta deponija u Vinči, znači fabrika za pročišćavanje otpada, ali naravno jedan veliki posao i za nas i za Francuze je beogradski metro. I mislim da je to vrlo značajan posao koji unapređuje dosta naše odnose. Mislim da ima prostora za napredak i u oblasti vojne saradnje. To su oni razgovori o nabavci aviona Rafal. Mislim da bi to doprinulo još tešnjoj povezanosti između Srbije i Francuske i možda i većoj podršci Francuske ka našem članstvu u EU.
Naši sagovornici podsjećaju i da je Emmanuel Macron početkom godine najavio za jun summit sa zemljama Zapadnog Balkana i da je tada poručio da Balkanu treba dati realnu perspektivu članstva u EU u razumnom roku. To, kako kažu, najbolje govori o njegovom odnosu prema regionu, ali i Srbiji.
U Sloveniji je na parlamentarnim izborima pobedio opozicioni pokret Sloboda Roberta Goloba sa osvojenih 34% glasova, odnosno 40 mandata od 90 poslaničkih mesta.
Na osnovu prebrojanih skoro 98% glasačkih listića, na drugom mestu je Slovenačka demokratska stranka premijera Janeza Janše sa 23,8% glasova ili 28 mandata. U parlament ulazi i Nova Slovenija, socijaldemokrate i levica. Izbore je obeležila velika izlaznost, glasalo je gotovo 68% glasača. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Robertu Golobu pobedu na parlamentarnim izborima u Sloveniji. Vučić veruje da će dve zemlje nastaviti da unapređuju već dobre političke odnose i praksu održavanja zajedničkih sednica vlada. Nada se dalje podršci Sloveniji i evropskom putu Srbije, kao i naporima koje naša zemlja ulaže u očuvanje regionalnog mira i stabilnosti.
Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković proglasio je stanje prirodne nesreće posle nekoliko zemljotresa koji su pogodili Hercegovinu i u kojem je poginula Elmira Sefo iz te opštine. Bošković je zadužio nadležni gradski štab da proceni nastalu štetu. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da je na području Stoca do sada 90 građana prijavilo materijalnu štetu na stanovima i porodičnim kućama, prenela je Radio Televizija Republike Srpske. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, opada broj novozaraženih, a iz dana u dan smanjuje se i broj pacijenata u COVID bolnicama. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je korona ostavila ozbiljne posljedice. Ta bolest je kod svakog pacijenta pronašla njegovu najslabiju tačku i napala je, kaže za našu kuću, potpredsjednik Evropskog udruženja kardiologa dr. Petar Seferović. Opširnije u prilogu Jovane Obrenić.
Tokom dve godine pandemije korona je ukupno zarazila više od 2 miliona ljudi, a preminulo je skoro 16.000 lica. Veliki broj ljudi koji je preležao virus osjeća posljedice koje mogu da budu katastrofalne, upozoravaju stručnjaci. Građani Srbije najčešće obolevaju i umiru od bolesti srca i krvnih sudova. Istraživanja pokazuju da su upala srca, infarkt i depresija najčešće posljedice kod onih koji su bili inficirani, kao i da kod mnogih post-covid sindromi traju mesecima posle preležanog virusa, ističe potpredsednik Evropskog udruženja kardiologa dr. Petar Seferović.
Korona u stvari na neki način ističe ono što je najslabije u nekom organizmu. Nije samo srčana bolest, nije samo neke, recimo, humoralne bolesti kao što je dijabetes, kao što je poremećaj funkcije lipida, nego jednostavno u jednom organizmu koji bi funkcionisao izvanredno u periodu od 10, 15 i 20 godina, korona pogodi ono što je najosjetljivije. Mnogi ljudi koji imaju latentni dijabetes dobiju stvarni dijabetes, moraju da odu na insulin. Ljudi koji imaju bolest pluća koja je u vrlo dobrom stanju posle korone uđu u dekompenzaciju te bolesti, a o srcu i da ne pričam.
Dr. Seferović kaže da imamo sreću što je omikron varijanta kao završnica virusa korona mnogo blaža. Međutim, upozorava da moramo biti veoma oprezni, jer ona zadržava osobine osnovnog virusa, naročito kod starijih. Zato je najbolje da svaki oboleli samostalno prati svoje zdravlje u post-covid periodu, smatra Seferović.
Ako neko posle korone ima kratak dah, ako neko posle korone ne može toleriše napor, treba da uradi osnovne analize koje se kod nas u kardiološkim ordinacijama širom Srbije mogu vrlo lako da urade. Ono što mi preporučujemo je da od 3 do 6 nedelja posle preležane korone ne treba raditi nikakvu ekstremnu fizičku aktivnost. Međutim, nemojmo zaboraviti da je i neaktivnost isto toliko loša kao i preterana aktivnost. Prema tome, neko ko ima koronu mora da nađe najbolji balans između onoga što treba da radi i onoga što može da radi.
Ako je u težem obliku, COVID ubrzava proces starenja i te posljedice se javljaju veoma rano, objašnjava kardiolog Kliničkog centra Srbije. Ono što je sa jedne strane ohrabrujuće, a sa druge potpuno neizvesno, jeste činjenica da ni u stručnim krugovima nema potvrde da li i posljednja varijanta COVID-a ujedno označava i kraj epidemije, zaključuje Seferović.
Vlasti u Šangaju suočile su se sa nezadovoljstvom građana zbog strogih antiepidemijskih mera, kojima je uvedena zabrana kretanja za milione ljudi. Ciljanim sprovođenjem strogih restriktivnih mera stanovnici tog grada ušli su u četvrtu nedelju blokade sa žičanim ogradama ispred svojih kuća i ulaza. Strahujući od sličnog striktnog zatvaranja posle pojave nekoliko slučajeva COVID-19 u Pekingu, mnogi građani glavnog grada Kine počeli su da prave zalihe hrane, dok veliki broj ljudi čeka na testiranje u redovima.
Zbog sukoba u Ukrajini, cene hrane i energenata nastavljaju da rastu, a veliki broj država beleži rekordnu stopu inflacije. U eurozoni u martu je inflacija iznosila 7,5%, što je najveća stopa od 1997. godine, kada je i počela da se vodi statistika. Ekonomisti upozoravaju na moguću stagflaciju koja bi mogla da nastupi ukoliko inflacija u svetu nastavi da jača dok privreda slabi. O tome Sandra Cvijanović.
Stagflacija je potpuni ekonomski kolaps. Tada dolazi do opšteg skoka cena uz pad proizvodnje, povećane nezaposlenosti, pada životnog standarda i sunovrata javnih i nacionalnih financija, objašnjava profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović.
Gleda se da se bilo kakva vrednost kupovne moći koja je do juče bila sadržana u nacionalnom i međunarodnom novcu, devizama, transformiše u neki koliko toliko održiv oblik kao što je zemlja, zlato, metali, neke vrste berzanskih roba i neke aktive koja će koliko toliko kad se vetrovi raziđu povratiti vlasnicima te kupovne moći u ovome trenutku kakvu takvu imovinu.
Profesor Živanović smatra da je Srbija srećom daleko od stagflacije. Srbija je, kaže on, suočena sa inflacijom troškova koja je mahom uvežena, dok se na monetarnom planu čak ni stidljivo nije javila.
Rast cena hrane se javio kod nas i to je opasna stvar, zato što mi imamo dosta siromašnijeg stanovništva. Inflacija je verovatno veća nego što se to zvanično prikazuje, ne zato što se krije, nego što su modeli obračuna i potrošačka korpa tako strukturirani da u nju ulaze i državno kontrolisane cene i nekako ne daje pravu sliku kolika ona zaista posebno na polju finalnih cena i potrošnih dobara jeste.
Ono što onespokojava je, kaže Živanović, izostanak reagovanja federalnih rezervi i Evropske centralne banke koje bi morale u sljedećim kvartalima da zaustave kvantitativne olakšice.
Toliko je novca upumpano na međunarodnom planu da to jednostavno mora da proizvede inflaciju na monetarnom planu. Čini mi se da Evropska centralna banka za sada ni ne namerava da stane sa tim kvantitativnim olakšicama. Bojim se da će banke biti dosta uzdržanije i da će mnogo manje privredi gurati pare jer im se ta stvar apsolutno ne isplati.
Prema mišljenju profesora Branka Živanovića, na međunarodnom planu mora da se povuče ručna i da se referentne kamatne stope Evropske centralne banke i federalnih fondova podignu na realne nivoe. Onda bi se to posledično prelilo i na Srbiju, čime bi se izbegla globalna inflacija.
Poslednji podaci govore da je u januaru i februaru ove godine zabeležen izvoz IT usluga od 347 miliona evra, što je skoro 43% više nego u istom periodu prošle godine. Statistika beleži da je 2012. godine to bio godišnji izvoz. Kada je reč o ovom tržištu, prva asocijacija su visoke plate. Novina je međutim da se sve više žena zapošljava u IT firmama i to pokazuje istraživanje Infostuda. Opširnije Nataša Ćimović.
Kroz istoriju tehnologije, IT industrija nije bila preterano naklonjena ženama, ali se situacija na tržištu rada polako menja, naročito ako se ima u vidu da je veliki deficit kadrova, kaže za našu emisiju magazina Prvom istraživač Marko Vučetić.
Svaki treći kandidat koji danas traži posao u IT sektoru jeste upravo lepša polovina, odnosno mlada dama ili dama, kako god. Očigledan je disbalans koji možemo da primetimo između plata muškaraca i žena, ali ono što svakako primećujemo iz godine u godinu jeste da plate rastu u IT sektoru. Kada samo 15% žena zarađuje iznos od preko 2000 evra, dok isti iznos zarađuje čak 30% muškaraca. E sad, ako postoji disbalans u platama, tu je svakako i jedan disbalans koji se odnosi na godine iskustva, radnog iskustva. I tako da ovde možemo očekivati i u narednom periodu da će i tekako skočiti cena rada generalno na IT tržištu, ali možemo očekivati i sve više žena će imati više iskustva u IT-u i to u stvari povlači sa sobom i više zarade.
U odnosu na muškarce, zanimljivo je da žene više preferiraju menadžerske pozicije. Nisu mnogo zainteresovane za samo programiranje, već za poziciju vođa projekta, pokazalo istraživanje o IT kandidatima.
Valjevo, Novi Pazar i Užice već su premašili godišnji limit po broju dana u godini kada su koncentracije zagađujućih čestica u vazduhu više od dozvoljenog nivoa. Glavni problem su goriva koje koristimo za grejanje, proizvodnju struje i vozila u saobraćaju, ali i odnos industrije prema glavnim resursima životne sredine, vazduhu, vodi i zemljištu. Mnogi ljudi slobodno vreme provode u sve ređim ekološkim oazama gde se odmaraju, ali i pune baterije za sve ono što ih čeka u gradovima gde za prirodu ima sve manje mesta. O tome Ivan Jovanović.
Vesna Ilić iz Loznice slobodno vreme često provodi u selu Velika Reka, gde uživa u prirodnim lepotama Zvorničkog jezera. Ona kaže da ta sredina ima posebno mesto u njenom životu.
Tempo i način života su takvi da morate malo da odmorite i napunite baterije. A ovaj ovde ambijent nama to zaista dozvoljava, prelepe divlje plaže koje su zaista bogate biljnim i životinskim svetom. Možete da plivate, da veslate, da vozite kanu, kajak. Ovde kada dođete možete i domaće proizvode da kupite, domaće jaje, sir, kajmak.
Kakav je odnos naših ljudi prema prirodi, pitali smo i Gordanu Jančić iz javnog preduzeća Srbija šume.
Neko uđe u državnu šumu i izvrši bespravnu seču, nema prava da to radi. Mi smo vrlo malo imali primjera da smo imali nesavesne sakupljače šumskih plodova, gljiva, aromatičnog bilja. Kada ljudi borave u prirodi, nažalost, desi se da oni nesavesno postupaju u smislu da ostave otvoreni plamen i da dođe do pojave šumskih požara. I imamo takvih slučajeva.
Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije smatra da odnos prema ključnim resursima životne sredine u Srbiji mora da se promeni. Prema njegovim rečima, koncentracija zagađujućih čestica u vazduhu u prva četiri meseca ove godine već je u nekim gradovima premašila vrednosti koje se smatraju prihvatljivim za celu godinu.
Sa stanovišta prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti na godišnji nivo dozvoljeno 35 dana, 92 do danas u Valjevu, 81 u Novom Pazaru, 74 u Užicu, višestruko premašen godišnji limit. Svuda isti uzroci, a to je saobraćaj, industrija i pre svega ložišta, odnosno manje energane u zimskoj polovini godine. Godišnje 10.000 ljudi umre zbog aerozagađenja, to može da se smanji u kratkom roku ako bi se krenulo danas, a ne za 5 godina.
Jovanović tvrdi da bi nam svima bilo znatno lakše ako bi domaća industrija promenila sadašnji odnos prema sve izraženijim ekološkim problemima.
U industriji to je posebna priča. Oni su abolirani od poštovanja zakona. To nije do mene ni do vas, prosto je njima dozvoljeno jer bez posledica truju građane. Samo se setite, da li biste vi i ja odgovarali da prosimo litar ulja iz kola na terazijama kako bismo odgovarali zbog toga?
Već pomenuto Valjevo završilo je prošlu godinu sa 152, a Novi Pazar sa 153 dana u kojima je koncentracija zagađujućih čestica u vazduhu bila viša od dozvoljenog nivoa. U ekološki prihvatljivim uslovima taj broj dana treba da se rasporedi na čak 4 godine.
Ovo su novosti dana.
Polaganje venaca na groblju Commonwealtha u Beogradu obeležen je Anzac dan, jedan od najvažnijih nacionalnih praznika Australije i Novog Zelanda. Ceremonija je održana u čast australijskih i novozelandskih oružanih snaga, koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu i na njihovu prvu veliku bitku u Galipolju u Turskoj. Borbe su počele 25. aprila 1915. a okončane su 9. januara 1916. godine.
Dokumentarni film Put u nepoznato, koji prati životni put dece Oluje, premijerno je prikazan publici u Jugoslavenskoj kinoteci. U tom ostvarenju gledaoci mogu da se upoznaju sa ispovestima ljudi koji su prošli jednu od najvećih srpskih golgota. Pripremio Milan Stokanović.
Film Put u nepoznato, autorski je projekat Nenada Jurišića. Zamisao reditelja jeste da iz novog ugla sagleda strašni pogrom kakav se srpskom narodu desio 1995. godine. Uz izjave ljudi koji su preživeli ovu nesreću, gledaoci mogu da vide neke od dokumentovanih arhivskih snimaka načinjenih tokom operacije Oluja, kaže autor Nenad Jurišić.
Nadam se da sam svojim filmom uspeo da prenesem celu tu emociju koju sam uspeo i da osetim ja zajedno sa njima. To je ispovest ljudi koji su u tom periodu bili deca, između 13 i 16 godina. To smo namerno birali tako da jednostavno ne budu previše mladi, da ne pamte kako treba, a opet sa druge strane da stari ne mogu jer su ipak deca bilo akcenat.
Put u nepoznato predstavlja filmski dokument koji celom ovom događaju daje i svetliji ugao i pokazuje potencijale, izdržljivost i vrednost Srba izbeglih iz Hrvatske. Cilj filma je da zabeleži životni put dece iz kolone, objektivno, profesionalno, emotivno i iskreno. Jedna od sagovornica u filmu, Đurđica Popović, ističe da je ova tematika vrlo važna jer stvara kulturu sećanja.
Ja mislim da će ovaj film imati jako velikog značaja za izgradnju kulture sjećanja, jer u principu sve možemo da nadoknadimo. Kuća možemo opet da sagradimo, ajde fotografije ne možemo, to nećemo moći, ali možemo da stvorimo nove, ali ljudske živote nikad nećemo moći da nadoknadimo.
Producentska kuća Loud radila je na ovom filmu o tragičnom događaju od pre 27 godina. Pored Nenada Jurišića, autorski tim tvore producent Dragan Jurišić, narator filma glumac Tihomir Stanić, a za muziku je bio zadužen Boško Ćirković. Slede projekcije širom Srbije, a najavljeno je i da će film učestvovati i na prestižnim međunarodnim festivalima, na kojima će i inostrana publika moći da sagleda razmere ovog egzodusa.
Pesma In corpore sano, kojom Konstrakta predstavlja našu zemlju na pesmi Eurovizije, nalazi se među 6 nominovanih za najbolji tekst ovogodišnjeg takmičenja po izboru portala eurostory.nl. Uveliko traju i pripreme za nastup na Eurosongu, a naša kuća danas se oglasila povodom neprimerenih insinuacija o fotografiji naše predstavnice na Eurosongu, fotografije koja se pojavila tokom prazničnih dana.
Radio Televizija Srbije oštro osuđuje neprimerene insinuacije na društvenim mrežama da sto na fotografiji predstavnice Srbije na pesmi Eurovizije Ane Đurić Konstrakte zbog toga što podsjeća na slovo Z ujedno predstavlja podršku ruskoj vojsci u ratu u Ukrajini. Naša kuća odlučno demantuje svaku sličnu nameru. Originalan nastup i pojava predstavnice Srbije zainteresovali su ne samo našu, već i svetsku javnost, ali kao umetnički performans okrenut ljubavi prema čoveku i životu, navodi se u saopštenju RTS-a.
Vesti iz sporta. Naš teniser Miomir Kecmanović uspešno je startovao na turniru u Minhenu, pošto je savladao Nemca Maxa Reberga 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Kecmanovića u drugoj rundi čeka ponovo susret sa nemačkim teniserom, pobednikom duela između Filipa Kohlschreibera i Daniela Altmaiera. Na međunarodnoj sceni je Dušan Lajović, koji igra na startu turnira u portugalskom Estorilu sa Amerikancem Francezom Tiafom. Meč će početi u 17:10. A najbolji teniser sveta Novak Đoković je uprkos porazu u finalu Srbija Opena započeo 367. nedelju na vrhu ATP liste. Nadali smo se osvajanju titule, mnoge brine Đokovićev brz zamor tokom meča, a šta stručnjaci kažu o igri najboljeg tenisera sveta? Za komentar smo pozvali teniskog stručnjaka Radmila Armenolića, koji je sada sa nama. Gospodine Armenoliću, dobar dan. Zašto je Novak po vašem mišljenju tako loše igrao u finalu?
Očekivali smo na Serbia Openu da Novak osvoji turnir, međutim to se nije desilo. Pokazalo se da još uvijek ne znamo u kakvoj formi, a što je najvažnije, ni on ne zna u kakvoj formi. Jednostavno ne može da se objasni taj treći set koji je izgubio protiv Rubljova, jednostavno nije mogao više da stoji. Mislim da je bilo bolje da je taj set predao nego da izgubi 6-0, ali jednostavno hteo valjda zbog gledalaca da završi taj meč na bilo koji način, pa je završio na najgori mogući. Jednostavno se pokazalo da imamo dobre tenisere, Đere, Krajinović i naročito ovaj mladi Todorić je pokazao jedno veliko, veliko tenisko znanje. Nadam se da će Novak da poboljša formu, da će bolje da igra što se tiče Rima i što se tiče Roland Garrosa. Tako da očekujem da se vrati u neku svoju formu, jer sa ovom formom mislim da nema nikakve šanse, pogotovo ne na Roland Garrosu.
Gospodine Armenoliću, hvala vam na ovoj kratkoj izjavi za novosti dana. Nadamo se da će sve doći na svoje i da će biti boljih rezultata, kao što i sami rekoste, na predstojećim turnirima. A mi iz sporta beležimo još jednu vest.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu sa Crnom Gorom u čast otvaranja vaterpolo i plivačkog kompleksa u Trebinju. Meč će početi u 18 časova.
Eko. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave drugi dan Vaskrsa u narodu nazvan i Svetli ponedeljak. Ovaj dan obeležava i početak trapave sedmice tokom koje se ne posti. Na Vaskrsni ponedeljak nastavljaju se gozbe i veselja. Kada je reč o vremenu, trenutno je najtoplije u Leskovcu 25 stepeni, u Nišu je 24, u Beogradu i Kragujevcu 21, Novi Sad 20, Sombor 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pre podne bit će pretežno sunčano. Od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura bit će od 6 do 11, najviša od 20 do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković. Ton majstor Vladan Bijelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program. Prijetan dan.